สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันศุกร์ที่26เมษายนนะครับมาเจอกับเรา2คนครับผมปั๊บจิรติคันติพะโลแล้วก็พี่เจษเจษฎาสุขทิศนะครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook YouTube X platform นะครับแล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับ
ครับก็ไม่เจอพี่เจษมาประมาณ2สัปดาห์นะครับกลับมาแล้วนะครับพี่เจษก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนพี่แบงค์เลยนะครับช่วงนี้ก็ไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าครับ
ไม่ได้ไปด้วยกันครับคุณปั๊บเราเจอกันล่าสุดก็คือประมาณ2สัปดาห์ใช่เพราะว่ามอร์นิ่งบรีฟครั้งล่าสุดที่ผมจัดเนี่ยน่าจะประมาณสักต้นเดือนเมษายนนะครับจริงๆกลับมาหลายวันแล้วครับแต่ว่าคิวมอร์นิ่งบรีฟผมมาอยู่วันศุกร์พอดีนะครับ
ครับก็วันนี้มาติดตามหลายเรื่องสำคัญนะครับวันนี้เราพาดหัวว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเจอกับภาวะชะงักงานภาวะติดลมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีการเปิดเผยตัวเลข GDP เห็นสัญญาณเติบโตชะลอต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้นะครับทำให้เมื่อคืนนี้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเนี่ยผันผวนทีเดียวนะครับมีบางช่วงบางตอนดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐติดลบไปถึงกว่า300จุดนะครับก่อนที่ปิดตลาดจะลบช่วงลบลงมาได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เห็นแรงเทขายที่เกิดขึ้นนะครับในหุ้นหลากหลายกลุ่มตอนนี้มุมมองของตลาดเรื่องการใช้นโยบายการเงินเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเฟดจะสามารถลดดอกเบี้ยได้ตามที่เคยส่งสัญญาณไว้หรือเปล่ามีการจับตาต่างๆมากมายนะครับแล้วจะทำให้การลงทุนมันต้องปรับตัวรับมืออย่างไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันด้วยนะครับรวมไปถึงครับติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเจ็ดนางฟ้ายักษ์ใหญ่สองเจ้า Microsoft Alphabet นะครับราคาหุ้นสดใสเมื่อคืนนี้ประกาศพบออกมาราคา after hour ปิดตลาดไปเนี่ยบวกขึ้นมาได้เป็น 10% เลยนะครับแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับเราจะทราบผลการประชุมของ BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วนะครับเงินเยนอ่อนค่าอย่างหนักครับ BOJ จะต้องทำอะไรบางอย่างหรือไม่จะต้องเข้ามาแทรกแซงใช้นโยบายการเงินเพื่อพยุงค่าเงินหรือเปล่าวันนี้เรามาวิเคราะห์ท่าทีของ BOJ กันด้วยแล้วเดี๋ยวให้พี่เจ้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าประเทศญี่ปุ่นมาเนี่ยเห็นเศรษฐกิจเห็นอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับเงินเยนอ่อนค่าแบบนี้จะมีคำแนะนำเรื่องการลงทุนอย่างไรแล้วก็ในข่าวในบ้านเรานะครับก็จะมีประเด็นทั้งจากเรื่องของสมาคมธนาคารไทยที่เมื่อวานนี้ออกมาประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง25 basis point เป็นเวลา6เดือนนะครับเรื่องนี้จะมีนัยยะทั้งการเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองอย่างไรรวมไปถึงมีโผล่การปรับครม.ใหม่นะครับล่าสุดเราเห็นรายชื่อคนที่คาดว่าจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนคุณเศรษฐาแล้วก็คือคุณวิชัยชุนหวชิระนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการยื่นหนังสือลาออกจากประธานบอร์ดตลาดทรัพย์อย่างเป็นทางการแล้วตลาดก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับพี่เจษ
ครับผมก็ไปญี่ปุ่นมา7วันเนาะสิ่งที่เห็นก็คือโอ้การท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยถือได้ว่าเป็นช่วงเฟื่องฟูมากนะครับที่ฟุกุโอกะที่เดินทางไปก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียนะครับสงสัยว่าการที่ค่าเงินเยนอ่อนแบบเนี้ยอันนึงที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับเต็มๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอย่างไรก็ตามก็ติดตามตลาดอยู่ต่อเนื่องเนาะก่อนที่วันที่5เมษายนนะครับประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เรา Morning Brief กันที่ผมก็ได้ฝากไว้ว่าไอ้ก่อนสงกรานต์เนี่ยคาดว่าตลาดน่าจะมีการเกิดรอบย่อนะครับแล้วก็มันก็เกิดการปรับฐานขึ้นตอนเนี้ย สิ่งที่เราต้องติดตามดูก็คือการปรับฐานครั้งนี้นะครับคำถามที่เราต้องตั้งคือปรับใหญ่หรือปรับเพื่อที่จะขึ้นต่ออะไรกันแน่ที่คือปัจจัยสำคัญเมื่อคืนนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์2ปีของสหรัฐทะลุ 5% ไปแล้วคุณปั๊บ
ครับ
มันเกิดอะไรกันขึ้นนะเฟดฟันเรทเนี่ยอยู่ที่5.25% แต่ว่าบอนด์ยิลด์2ปีเนี่ยกลับมาอยู่ที่ 5% อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดขณะเดียวกันอีกปัจจัยหนึ่งที่ใหญ่มากๆตอนนี้ก็คือ earning ที่กำลังประกาศออกมาซึ่งตัวใหญ่ที่สุด6ตัวหรือ Magnificent 6นะผมตัด Tesla ออกไปนะตอนนี้6ตัวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอเมริกาคือเจ้าตัว Mac 6เลยนะครับก็ออกมาเกือบจะครบหมดแล้วทั้งหมดเนี้ยจะเป็นตัวตัดสินทิศทางของตลาดที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับ
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับทิศทางแนวโน้มของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงนะครับความเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินนโยบายเศรษฐกิจจากธนาคารสหรัฐกันในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เริ่มต้นกันครับพาคุณผู้ชมไปดูกันกับตัวเลขตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ก่อนดัชนีดาวโจนส์ครับเมื่อวานนี้ติดลบไป 0.98% หรือว่าเกือบ 1% มาอยู่ที่ระดับ 38,085 จุดนะครับ S&P 500ติดลบไป 0.4% ดัชนี Nasdaq หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีครับก็ปรับตัวลงมาด้วยนะครับติดลบไป 0.6% หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ Russell Small Cap 2000ย่อลงไป 0.8 ส่วน VIX Index เนี่ยก็ติดลบนะครับ 3.76% ครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้รับการกดดันนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่1ครับเห็นสัญญาณการเติบโตที่ชะลอตัวลงมาโดยอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดเองก็ค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่เจษบอกไปเลยนะครับก็คือบอนด์ยิลด์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสอดคล้องกันกับเรื่องของคาดการณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะใช้นโยบายการเงินอย่างไรจะสามารถลดดอกเบี้ยได้นะครับตามที่เคยประกาศไว้หรือไม่นอกจากนี้ปัจจัยที่เข้ามากดดันเพิ่มเติมนะครับก็มีเรื่องของความผิดหวังจากนักลงทุนครับที่เทขายหุ้นในกลุ่มเทคหลังจากผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนนี้ก็มีหุ้นของ Meta ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางแผนที่หุ้นกันหน่อยครับว่าเมื่อวานนี้ที่ประกาศงบกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็เมื่อวานนี้หลังจาก Meta นะครับผลประกอบการออกมาไม่แย่นะครับที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วแต่คุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ AI แล้วก็ Metaverse ครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันสูงกว่าที่เคยออกมาบอกครับทำให้ตลาดก็กังวลว่าสุดท้ายแล้วงบของ Meta จะออกมาไม่ดีทำให้ราคาหุ้นเมื่อคืนนี้ถูกขายติดลบไป 10.56%ส่วน Microsoft กับ Google นะครับราคาปิดติดลบครับแต่ก็เป็นการลบนะครับก่อนที่จะทราบผลประกอบการเมื่อวานนี้ Microsoft ลบไป 2.4% Google ลบไปประมาณ 2% ครับแต่ที่อยากให้จับตาดูคือราคา After Hour ครับราคาหุ้นของ Google เนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปดูราคา After Hour ครับตอนนี้บวกขึ้นมานะครับประมาณ 11% ส่วน Microsoft ครับตอนนี้บวกขึ้นมาประมาณ 4% นะครับส่วนหุ้นเทคตัวอื่นนะครับ Amazon ลบไป 1.6แล้วก็ที่บวกมาได้นะครับก็คือ Nvidia ครับบวกขึ้นมา 3.7 Tesla นะครับหลังจากที่เปิดเผยงบออกมาแล้วงบออกมาไม่ดีครับแต่คุณ Elon Musk บอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางของธุรกิจด้วยการเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกจะเห็นออกมาขายให้เร็วขึ้นทำให้ตลาดก็มีความหวังนะครับว่าการเปลี่ยนทิศทางครั้งนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นนะครับทำให้ยอดขายของ Tesla เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถเอาชนะนะครับในเกมการแข่งขันเรื่องของราคาสงครามราคาของรถยนต์ EV กันได้แล้วก็คืนนี้นะครับจะมีตัวเลขสำคัญเลยครับก็คือตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE นะครับในไตรมาสที่1ซึ่งตลาดก็จับตานะครับว่าตัวเลขนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะว่าเฟดจะให้ความสำคัญนะครับแล้วก็จะเอามาเป็นตัวพิจารณาในการใช้นโยบายการเงินจะลดดอกเบี้ยได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับตัวเลข PCE คืนนี้สำคัญมากๆครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับไปดูต่อที่ตลาดของยุโรปครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปเองก็ปิดไปในทิศทางผสมผสานนะครับ DAX ของเยอรมนีลบไป 0.9% JC40 ของฝรั่งเศสติดลบไป 0.9 เหมือนกันนะครับส่วนฟูซี่100อังกฤษเนี่ยยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับขึ้นไปทำออทามไฮอีกแล้วนะครับบวกขึ้นไป 0.4% ยูโรซอก50เมื่อวานนี้ติดลบไป 1% ครับตลาดหุ้นยุโรปเองก็ได้รับผลกระทบนะครับจากการเปิดเผยผลประกอบการที่ซบเซาของบริษัทจดทะเบียนด้วยเช่นกัน โดยเมื่อวานนี้เนี่ยที่ปรับตัวลงมาระหว่างวันบางช่วงบางตอนลดลงไปเกินกว่า 1% นะครับตามแรงกดดันของตลาดหุ้นทั่วโลกเนื่องจากกังวลทิศทางการลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่ม Luxury ครับติดลบไป 1.7% หุ้น Hermes ลบไป 2.4 นะครับแล้วก็หุ้น LVMH หุ้น Richemont นะครับก็ต่างปรับตัวลงมาประมาณ 1-2% เช่นกันตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้เนี่ยก็กังวลนะครับกังวลกับทิศทางเศรษฐกิจทิศทางการใช้นโยบายการเงินแม้ว่าทาง ECB จะส่งสัญญาณว่าจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายได้มากกว่าหรือว่าอาจจะเร็วกว่าของธนาคารกลางสหรัฐก็ตามนะครับถ้าไปดูภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่ม consumer non durable นะครับสินค้า luxury ต่างๆ LVMH ลบไป 2.7 Hermes ลบไป 2.3 Dior ลบไป 2.3 นะครับ L'Oreal Nestle ก็ปรับตัวลงมาด้วยเช่นกันนะครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นของเอเชียครับหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาก็ได้รับแรงกดดันนะครับตามตลาดหุ้นของสหรัฐครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันนี้ลบไปประมาณ 0.5 ถึง 1.2% แต่ที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้เปิดมาบวกขึ้นมาได้ครับแล้วก็ในการทราบผลการประชุมของ BOJ วันนี้เลยนะครับประชุมกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะมีความชัดเจนวันนี้ครับตลาดก็ประเมินแล้วนะครับว่าอาจจะเห็นการส่งสัญญาณที่จะเข้ามาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดเพื่อที่จะทำให้เงินเยนเนี่ยกลับขึ้นมาแข็งค่ามากขึ้นเพราะว่าล่าสุดนะครับเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงมาอย่างหนักเลยครับอย่างเช้านี้เนี่ยเงินเยนเทียบกับดอลลาร์นะครับ 155.62 เยนต่อ1ดอลลาร์อ่อนค่ามากที่สุดในรอบถึง34ปีเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ส่วนหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆแรงกดดันก็มาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่ปรับตัวลงไปแต่ก็ลดลงไปไม่เยอะครับตามความคาดหวังนะครับเรื่องของการประกาศผลประกอบการแล้วก็เรื่องของการลดดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์นะครับเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มนึงที่โดดเด่นก็คือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลครับ BH บวกขึ้นมาเกือบ 10% หนุนนำทำให้ BDMS ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาด้วยนะครับสาเหตุก็มาจากงบที่ออกมาดีผู้ป่วยชาวต่างชาติในประเทศต่างประเทศก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หุ้นอินเดียบวกขึ้นมา 0.6 นะครับเวียดนามเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 0.13 เป็นตลาดหุ้นเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นกันก่อนครับพี่เจษ
ครับผมเราค่อยๆไปดูกันนะว่าตอนนี้แต่ละตลาดหุ้นที่น่าสนใจเป็นสภาวะอย่างไรกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นนะครับไปดูกันที่ตลาดสหรัฐก่อนเลยนะครับตลาดสหรัฐเนี่ยดูทรงของเขานะครับเขาลงมาเนาะจาก 5,200 แล้วลงมาทะลุหลุด 5,000 นะทำกลางความกังวลเรื่องสงครามแล้วก็เงินเฟ้อพอearning seasonประกาศขึ้นมาเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นใช่ไหมครับโดยรวมเนี่ยถ้าเราดู Magnificent 6เนี่ยก็ออกมาประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วเหลือแค่ Apple นะอันดับ2นะครับเหลือ Amazon นะครับแล้วก็เหลือ Nvidia 3ตัวที่ประกาศมาเนี่ย earning ออกมาดีมากเลยนะคุณปั๊บโดยรวมนะถ้าดูตัวเลข earning ไม่นับ Tesla นะแต่นี่ผมอ่านว่า Mac 6แล้วไม่ได้อ่านว่า Mac 7นะครับแต่ว่าตลาดก็ยังมีการปรับตัวลงมาได้ถามว่าลงมาได้เพราะอะไรเกิดจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเมื่อคืนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อของไตรมาส1เมื่อรวมกัน3เดือนพอเขาคอมไพล์รวมกันออกมา 3.7% คุณครับพอ 3.7% เนี่ยมันก็ไปดันบอนด์ยิลด์นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยวันนี้อยู่ 4.995 นะเมื่อวานเนี่ยไปแตะจนถึงแบบ 5.03% มันก็เลยเกิดความกังวลกันเกิดมุมมองกันว่าเอ๊ะแล้วการลดดอกเบี้ยปีนี้จากเดิมบอกว่าต้นปีบอกจะลด4ครั้ง5ครั้งพอผ่านมาไตรมาส1บอกจะลด2ครั้ง3ครั้งตอนนี้กำลังคุยกันว่าจะลดครั้งเดียวหรือไม่ลดเลยเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับเราก็ถูกภาวะสงครามนะครับอิหร่านก็เปิดหน้ายิงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีก็ไปกดดันทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นนะครับจะเห็นว่าเทรนด์ของราคาน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นนะฮะถามว่ากดดันต่อเงินเฟ้อไหมผมจะลองขยายราคาน้ำมันให้ดูเงินเฟ้อที่จะประกาศเดือนเมษายนปีนี้นะครับเวลาเราดูอ่ะเราก็ต้องไปเทียบกับเมษาปีที่แล้วเมษาปีนี้อยู่ 83.76 ผมย้อนให้ดูเมษายนปีที่แล้วนะครับเมษายนปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75เหรียญถ้าปีนี้84ปีที่แล้ว75ถ้าให้ผมคาดนะครับตัวเลข เงินเฟ้อของเดือนเมษาเนี่ยก็อาจจะยังดูมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันอยู่จากที่ก่อนหน้านี้น้ำมันมันเป็นขาลงนะครับแล้วก็ถ้าเราดูราคาน้ำมันแบบเจาะลึกไปอีกนิดนึงนะผมใช้ Elliott Wave ที่ผมดูแล้วก็ใช้ในการคอลครั้งนี้ด้วยเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยส่วนตัวดูเป็นไปได้นะว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในเวฟที่5คุณปั๊บนะครับ Elliott Wave เนี่ยเขาจะมีการ correction คือ A B C แล้วก็เนี่ยเวฟ1 2นะครับขึ้นมา3แล้วก็มีการย่อลงมานะครับเวฟที่4ถามว่าเวฟที่5ปัจจัยกระตุ้นเป็นอะไรบ้างก็จะมีจากทั้งความต้องการน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเนี่ยจะมีเล่าให้ฟังกับอีกเรื่องนึงที่กำลังจะผ่านตอนนี้ผ่านสภาสูงแล้วก็คือเข้าไปอยู่ในมือของไบเดนแล้วก็คือเรื่องของการเซ็นชั่นอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเนี่ยไปเปิดหน้ายิงแต่ว่าพอไปอ่านการวิเคราะห์ลึกๆมาเนี่ย2วันนี้นี่ผมนั่งอ่านบทวิเคราะห์นะครับอยู่ญี่ปุ่นก็อ่านนะอ่านมาสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์อ่านไปเยอะมากหลายชั่วโมงมากๆเชื่อว่าไบเดนเนี่ยไม่น่าจะใช้คือมาตรการเซ็นชั่นออกนะคุณปั๊บแต่ไบเดนอาจจะไม่ได้ใช้มาตรการนั้นคือเขามีสิทธิ์ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เพราะถ้าไบเดนใช้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนราคาน้ำมันอาจจะขึ้นแบบทะลุ90เหรียญได้เลยนะครับไปดูกันที่ดัชนีหุ้นยุโรปบ้างหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวลงมาแต่ว่าปรับตัวลงมาในอัตราที่น้อยกว่าหุ้นสหรัฐนะครับไปดูกันต่อเลยนะครับที่ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นผมคิดว่าดัชนีหุ้นญี่ปุ่นตอนเนี้ยยากแล้วล่ะยากที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นต่อเพราะความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินเพราะความไม่แน่นอนของญี่ปุ่นนะครับที่จะอาจจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวญี่ปุ่นเนี่ยดูง่ายๆนะครับค่าเงินเยนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา155คุณปั๊บถ้ามันเป็นแพทเทิร์นนี้ก่อนหน้านี้นะเงินเยน155ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนนิวไฮไปเยอะแล้วแต่กลายเป็นว่ารอบนี้เกิดอะไรขึ้นเงินเยน155ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นปรับลงเฉยเลยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นผมคิดว่าเป็นใครมีการลงทุนก็น่าจะขายทำกำไรได้บ้างนะครับไปดูกันต่อนะพระเอกของเรานะพระเอกตัวจริงของเราหนีไม่พ้นนี่เลยครับหังเสงลูกรักนะครับทะลุดาวเทรนด์ชานเนลมาแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับยินต้องเรียกว่ายินดีด้วยเล็กๆแล้วกันกับผู้ถือหุ้นจีนเนาะหลายๆคนยังไม่ผ่านดอยใหญ่แต่ว่า99เนี้ยที่หังเสงปรับขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกำลังเทสนะครับที่จะทะลุตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันถ้าทะลุไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีอันนี้ผมมีการบอกไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์แล้วเนาะว่าท็อปพิกของผม2ตัวเนี่ยคือดัชนีหุ้นจีนหังเส็งแล้วก็กลุ่ม Energy นะครับก็หังเส็งก็ยังดูดีนะครับจากจุดต่ำสุดเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณถึง 15% นะครับไปดูกันต่อที่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยนะครับทรงไม่ค่อยดีเพราะว่าช่วง19เมษายนเนี่ยมันทะลุแนวรับสำคัญไปแล้วเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยก็คงจะเป็นภาพของการเคลื่อนไหวไซด์เวย์นะครับก็ยังมีแรงกดดันต่อค่าเงินบาทอยู่ที่ดีดขึ้นมาถึง37นะค่าเงินบาทปีนี้อ่อนค่าขึ้นมาแล้วนะครับสูงถึงประมาณ 9% 8-9% ถือว่าอ่อนค่ามากๆเลยนะครับสำหรับค่าเงินที่ปรับทีเดียว 9% ในช่วงปีเดียวนะครับไปดูกันที่ภาพอื่นๆต่อนะครับตลาดหุ้นเวียดนามผมว่าปรับฐานมาตรงนี้มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนระดับนึงนะครับตลาดหุ้นเกาหลีนะครับมีการปรับฐานลงมาแต่ว่าพื้นฐานของเกาหลีงบของ SK Hynix นะครับตัวเลข GDP ออกมาค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนทีเดียวนะครับไปดูราคา Bitcoin หลังจาก Halving กันนะครับ Bitcoin Halving เนี่ยเกิดขึ้นกันวันที่19เมษายนหลังฮาร์ฟวิ่งเนี่ยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการไซด์เวย์ลงมาจากสถิติในอดีตเนี่ยหลังฮาร์ฟวิ่งเนี่ยบิตคอยน์มักจะทำผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไปตบท้ายกันที่ราคาทองคำนะครับที่จาก 2,400 มีการปรับฐานผมเข้าใจว่าช่วงนี้น่าจะอยู่ในการพักฐานยกเว้นกรณีเดียวคือถ้าตลาดหุ้นคอร์เรคชันแรงๆเนี่ยอาจจะมีเม็ดเงินของฟันโฟลว์ที่หลบมาที่ทองคำได้ครับ
เอาละครับก็ครบถ้วนนะครับกับทุกสินทรัพย์ที่เราติดตามแล้วก็มอนิเตอร์กันในช่วงเช้านี้นะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับมาดูปัจจัยเศรษฐกิจสำคัญมาดูเรื่องใหญ่เรื่องแรกของเราในวันนี้เลยก็คือการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมตัวเลข GDP ที่ออกมาเนี่ยถึงทำให้หลายคนกังวลสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือการเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็เข้าไปเก็งกำไรแล้วก็มีแรงขายออกมาในฝั่งหุ้นด้วยรวมไปถึงบอนด์ยิลด์เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวพุ่งขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันหน่อยฮะว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลงมามากที่สุดในรอบเกือบ2ปีโดยไตรมาสที่1นะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมเนี่ยโดยการนำเข้านะครับก็พุ่งสูงขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการการใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งผลทำให้เกิดภาวะการขาดดุลทางการค้าที่เพิ่มขึ้นขณะที่เงินเฟ้อนะครับก็ค่อยปรับตัวขึ้นมาตอกย้ำคาดการณ์นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ในช่วงครึ่งปีนี้ตอนนี้เริ่มมีคนออกมาพูดแล้วว่าเฟดก็อาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยเช่นกันครับสำนักข่าวรอยเตอร์สประเมินนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่พูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกนะครับโดยชี้เห็นถึงการชะลอตัวของ GDP ครับเป็นภาพสะท้อนภาคธุรกิจที่ค่อยๆลดการสะสมสินค้าคงคลังแล้วก็แผนการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับหัวหน้านักวิจัยทางเศรษฐกิจของ Fitch นะครับให้ความเห็นว่ารายงานล่าสุดนี้เนี่ยก็ส่งสัญญาณที่มีความขัดแย้งออกมานะครับแล้วก็ระบุว่าถ้าการขยายตัวของเศรษฐกิจค่อยๆชะลอลงไปแต่ทำไมเงินเฟ้อถึงกลับพุ่งขึ้นมาในทิศทางที่ผิดคาดแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้บางคนพูดถึงขนาดว่าปีนี้จะไม่ได้ลดแล้วด้วยซ้ำนะครับโดยตัวเลข GDP ของสหรัฐนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมีการขยายตัว 1.6% ในไตรมาสล่าสุดนะครับตัวที่เข้ามาพอจะหนุนนำ GDP ก็มีการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้วก็อัตราตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดนะครับเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะโต 2.4 ออกมาโตเพียงแค่ 1.6 ต่ำกว่าคาดไปเยอะเลยครับแล้วก็ GDP ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วโต 3.4 ก็ถือว่าไตรมาส1ปีนี้เนี่ยก็ชะลอลงไปเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นครับเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อครับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขอัตราเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับหรือว่า personal consumption expenditures ครับตลาดก็คาดว่าตัวเลขนี้นะครับจะส่งผลต่อทิศทางการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐด้วยโดยตัวเลขนี้นะครับในไตรมาสที่1เนี่ยก็คาดการณ์นะครับว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ตามจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนมากกว่าที่เฟดวางไว้หรือเปล่าจะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณต่อการใช้นโยบายการเงินซึ่งตอนนี้ข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าดูจาก Fed Watch 2ครับตลาดเริ่มให้น้ำหนักน้อยลงแล้วนะครับว่าการประชุมในเดือนกันยายน Fed จะมีการลดดอกเบี้ยแล้วก็ไปมองโอกาสที่ลดดอกเบี้ยนะครับขยับออกไปจากไตรมาสที่3ด้วยนะครับหลังจากที่ตัวเลข GDP ส่งสัญญาณชะลอตัวแต่เงินเฟ้อยังคงพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งที่ตลาดเองก็ต้องวิเคราะห์นะครับแล้วก็พิจารณากันอย่างระมัดระวังว่าต่อไปเนี่ยสหรัฐจะต้องทำอย่างไรนะครับถ้าว่าเศรษฐกิจยังชะลอแต่เงินเฟ้อยังคงสูงขึ้นมาแบบนี้ครับพี่เจษ
ครับผมเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับโอ้วันนี้ทีมงานเตรียมมาแต่ละสไลด์นี่มากันแบบเน้นๆเลยนะครับไปดูกันที่ภาพแรกนะครับ
ครับสลับหน้าจอ
ตัว GDP นะครับออกมา 1.6 เนาะต่ำที่กว่าที่ตลาดคาดคือ 2.5% นะครับ consumption เนี่ยตลาดคาด 3% คุณปั๊บออกมา 2.5 ขณะที่price PCE personal consumption expenditure index แต่ว่าดูแบบ3เดือนเนาะคาด 3.4 แต่ออกมา 3.7 แต่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับตัวเลขที่เป็นรายควอเตอร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากเพราะว่า PCE มันออกมาแล้ว3เดือนนะครับแล้วค่อยเอามาสรุป3เดือนรวมกันดังนั้นเนี่ยนัยยะต่อตลาดจริงๆไม่ได้มากขนาดนั้นของแท้เนี่ยจะมาคืนนี้ตอนเวลา 1:30 นะครับคือตัวเลข PCE รายเดือนนะครับ1:30วันนี้นะครับที่ตลาดคาดการเอาไว้ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ 2.6 2.7
ครับ
นะครับ
ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 2.6 ครับพี่เจใช่ครับ 2.6 ครับชะลอจากเดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว 2.8
ใช่เลยคุณปั๊บถ้า 2.6 เนี่ยออกมา 2.8 2.9 คืนนี้บอนด์ยิลด์2ปีทะลุ 5% แล้ว earning ที่ออกมาสวยงามเลยนะของMicrosoft กับ Google อ่ะตอนเนี้ย Microsoft นะครับGoogle นะหลังตลาดปิดเนี่ยราคาหุ้นบวกไป10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยพลังของ Gemini Cloud อะไรเริ่มทำงานแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อออกมาแรงทุ่มครึ่ง ไอ้ที่บวกกันไป after market อาจจะไม่ได้บวกเยอะตอนตลาดเปิดจริงนะครับนี่คือสถานการณ์ตลาดในเวลานี้นะครับไปต่อกันนะครับรูปนี้ก็เห็นภาพชัดมากนะครับเต็มตาไปเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน Clubhouse อาจจะมาแวะมาดูทาง YouTube ได้นะครับจะเห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ย2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยโต 4% กว่า3เกือบ 4% แต่ไตรมาสเนี้ยต่ํานะฮะต่ําที่สุดในรอบ1 2 3 4 5 6ในรอบ7ไตรมาสเลยคุณปั๊บมันก็น่าสะพรึงเหมือนกันนะว่าทําไมมันถึงต่ําขนาดนี้ขณะที่ต่ําขาเดียวไม่พอนะครับตัวเลขเงินเฟ้อดันติ๊กอัพขึ้นมาเป็น 3.7 ด้วยเศรษฐกิจโตน้อยลงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยศัพท์เศรษฐศาสตร์ที่นักลงทุนไม่ชอบที่จะได้ยินเลยก็คือคำว่า stagflation stagflation คือ growth stagnant ก็คือ growth ไม่ค่อยโตแต่ inflation คือ inflation ดันมาอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดเนี่ยมันปรับฐานเมื่อคืนนี้แต่ตอนแรกจริงๆนะคุณปั๊บตลาดปรับฐานแรงกว่านี้นะปรับฐานไปเกือบประมาณสัก 2% ได้คุณปั๊บแต่ได้ earning นะกลับมาช่วยพยุงไง earning ของ Max 6เนี่ยกลับมาช่วยพยุงให้ตลาดกลับมาปิดไม่ได้ปิดลบลึกมากมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าพลังหยินหยางนะต่อสู้กันนะฟงหวินนะต่อสู้กันคือ2อย่างนี้เลยระหว่างแมคโครต่อสู้กับเออร์นิ่งนะครับไอ้กรอบโมเดลความคิดของฟิโนเมนา MEVT มันทํางานเต็มที่เลยคือ M กับ E เนี่ยมันต่อสู้กันอยู่เมื่อคืนนี้นะครับถ้าเราดูกันลงไปในรายละเอียดนะฮะตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2.5% นะก็ไม่ได้แย่นะแต่ตัวที่ไม่ค่อยดีนะครับคือตัวเลขส่งออกคุณครับส่งออกเนี่ยโตเพียง 0.9% นะครับแล้วก็อื่นๆนะตัวเลขบ้านนะครับตัวเลขการว่างงานนันฟัมเพโรอะไรอย่างอื่นยังดูเฮลตี้อยู่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเวลา GDP ประกาศมันก็จะมี First Estimate Second Estimate Third Estimate นะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับเชิญแล้วครับคุณปั๊บ
ครับก็มีอีกหนึ่งภาพนะครับที่อยากชวนคุณผู้ชมไปดูเพิ่มเติมด้วยนะครับที่อยู่ในหน้าจอนะครับ presentation เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมุมมองคาดการณ์ของตลาดเรื่องการใช้นโยบายการเงินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับพี่เจษถ้าดูจาก Fed Watch 2นะครับจะเห็นว่าโอกาสแล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ค่อยๆขยับลดน้อยลงมาแล้วนะครับอย่างล่าสุดเช้านี้ข้อมูลของ Fed Watch 2นะครับระบุว่าโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยนะครับในเดือน9หรือว่าเดือนกันยายนเนี่ยขยับลดลงมาครับจากก่อนหน้านี้ตัวเลขเคยสูงกว่านี้นะครับตอนนี้มีโอกาสอยู่ที่ประมาณสัก 44% เท่านั้นคงดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกได้ว่าคู่ขี้สูสีเลยนะครับแล้วตลาดก็คิดว่าถ้าจะลดจริงๆเนี่ยอาจจะไปลดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าหากว่าไม่สามารถลดได้ในเดือนกันยายนนะครับก็ถ้าหากว่าเฟดลดดอกเบี้ยได้ช้าลงหรือว่านโยบายการเงินยังคงเข้มงวดแบบนี้ต่อไปนะครับอยากให้พี่เจษวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ
ผมมองต่างกับตลาดแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่ามุมมองผมมันเป็นคอนเทเรียนเนาะผมว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคือความผันผวนระยะสั้นแล้วก็กำลังจะก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนครั้งสำคัญผมว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันจะออกมาไม่ค่อยดีพอออกมาไม่ค่อยดีตลาดก็จะคิดไปไกลว่าจะไม่มีการลดดอกเบี้ยแล้วบอนด์ยิลด์อาจจะทะลุ 5% ได้ไปอีกหน่อยเนาะเวลาตลาดตื่นตกใจก็อาจจะตื่นตกใจมากนิดนึงแต่ตรงนั้นน่ะจะเป็นโอกาสการลงทุนครั้งสำคัญเลยเพราะ earning มันออกมาแข็งแรงมากเลยคุณปั๊บคือสุดท้ายตลาดมันวิ่งตาม earning ลองคิดง่ายๆนะครับถ้า earning ออกมาแข็งแรงแบบเนี้ยเวลาพอถึงปลายปีนี้นะตลาดก็จะมอง earning ปีหน้าวันเนี้ย earning ปีหน้า S&P 500ตลาดมองอยู่ที่273ผมคูณ PE 20เท่าอ่ะ S&P 500ก็ 5,500 แล้ว 5,400 5,500 แต่ถ้า earning revise up ไปเป็น280คูณ20เท่า25เท่าก็ 5,600 5,700 วันนี้ S&P อยู่ 5,000 เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยผมมองแบบนี้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความผันผวนระยะสั้นเงินเฟ้อไม่น่าจะเป็นเหมือนที่คุณเจมี่ไดมอนด์พูดว่าโอ้โหจะเห็นดอกเบี้ยกลับขึ้นไป 7-8% ผมว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไร เพราะตัวเลขเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอลงมาแล้ว
ครับ
นะถ้าเงินเฟ้อมา 3.7 นะคุณปั๊บแต่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแบบโตกระฉูดควอเตอร์นี้โต 4% อีกอันเนี้ยผมว่าน่ากลัวเพราะว่ามันจะแปลว่าเศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไปแล้วเงินเฟ้อรีไซเคิลกลับมาอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ผมมองโอกาสการลงทุนเนี่ยรอเราอยู่ใกล้ๆนี่แล้วครับ
ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อีเวนต์ใหญ่ประมาณ10โมงจะมีผลการประชุม BOJ นะครับตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้แต่น่าจะมีการส่งสัญญาณแทรกแซงบางอย่างในตลาดเงินตราแล้วก็ไฮไลท์สำคัญคืนนี้เลยคือทุ่มครึ่งครับการประกาศตัวเลข PCE ของสหรัฐนะครับตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่เฟดจะใช้พิจารณาประกอบการใช้นโยบายการเงินครับก็คาดการณ์นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.6 ชะลอลงมาจากครั้งก่อนหน้าที่ 2.8 นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญเลยแล้วก็เป็นผลทำให้เมื่อวานนี้ดัชนีก็ถือว่าผันผวนด้วยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่เป็นบิ๊กวีคนะครับเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญเนื่องจากมีการประกาศผลประกอบการของหุ้นในกลุ่ม7นางฟ้าแล้วก็หุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เราเล่ากันมาตั้งแต่วันอังคารแล้วนะครับมีหุ้นของ Tesla เมื่อวานนี้ก็เป็น Meta เช้านี้เป็นคิวของ Microsoft แล้วก็ Alphabet นะครับงบจะเป็นยังไงไปดูที่ตัวแรกก่อนตัวที่ประกาศมาก่อนก็คือ Microsoft ครับเมื่อวานนี้เนี่ยราคาหุ้นของ Microsoft ปิดตลาดไปติดลบ 2.45%อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเปิดเผยผลประกอบการ after hour ออกมาเนี่ยราคาหุ้นกลับขึ้นมาพลิกเป็นบวกนะครับบวกขึ้นไปได้ 4.3% ครับ Microsoft ออกมาเปิดเผยผลประกอบการนะครับปรากฏว่าผลประกอบการเนี่ยถือว่าออกมาเติบโตได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับถ้าไปดูตัวเลขนะครับในฝั่งของ earnings จะอยู่ที่294เซนต์ต่อหุ้นครับสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าอยู่ที่200ขออภัยครับ 2.94 เซนต์ต่อหุ้น2.94 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะอยู่ที่2.82 เซนต์ต่อหุ้นส่วน revenue หรือว่ารายได้นะครับออกมาอยู่ที่ 61,860 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่ตลาดคาดเช่นกันประมาณ 1,000 ล้านเหรียญครับรายงานของการประกาศงบในรอบนี้นะครับปรากฏว่าผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยมีรายได้นะครับเพิ่มขึ้นมา 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนแล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับCFO ครับคุณเอมี่ฮูดนะครับระบุว่าในไตรมาสที่ผ่านมาถ้าหากว่าไปดูเฉพาะส่วน Microsoft Cloud เนี่ยธุรกิจนี้เติบโตได้ถึง 23% เลยครับรายได้ขึ้นมาเป็น 35,000 ล้านดอลลาร์จากยอดขายนะครับที่มากขึ้นทั้งจากการขายผ่านทีฝ่ายขายแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไส้ในหน่อยว่ารายได้ของ Microsoft ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยน่าประทับใจแค่ไหนนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าธุรกิจที่โตขึ้นมามากที่สุดเนี่ยก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับกับคลาวด์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับที่โตเติบถึง 23-24% แล้วก็ตามด้วยนะครับธุรกิจออฟฟิศครับผลิตภัณฑ์ออฟฟิศเนี่ยโตถึง 12% แล้วก็มีธุรกิจเกมนะครับโตถึง 51% เลยครับ Microsoft Xbox ครับนอกจากนี้นะครับก็มีธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับpersonal computing นะครับโต 17% รายได้ในส่วนของ Windows เพิ่มขึ้นมา 11% แล้วก็กลุ่มฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้อาจจะลดลงไปหน่อย 17%หลายคนสงสัยว่าทำไมรายได้ธุรกิจเกมเนี่ยถึงเพิ่มขึ้นมามากขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทาง Microsoft นะครับเพิ่งจะมีการซื้อบริษัทเกมอย่าง Activision ไปพอซื้อบริษัทเกมเข้ามาเขาก็เอารายได้จาก Activision เข้ามาคิดคำนวณด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้มีรายได้ในส่วนนี้นะครับก็ทำให้ผลประกอบการในส่วนนี้เติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดรายได้รวมนะครับเลยโตถึง 17% ครับคุณสัตยานาเดล่า CEO ของ Microsoft นะครับออกมาพูดหลังจากการประกาศงบครับโดยบอกว่าธุรกิจ AI นะครับกำลังเป็นธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจอย่าง GitHub Copilot เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ได้ความนิยมสูงนะครับมีคนสมัครเข้ามาใช้งานแบบเสียเงินแล้วมากกว่า 1.8 ล้านคนนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาทำไมราคาหุ้น Microsoft ถึงสามารถปรับตัวบวกขึ้นมาในช่วง After Hour นะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากเนี่ยนะครับธุรกิจ Cloud เติบโตได้ดี AI เข้ามาเป็นแรงหนุนนะครับทำให้ตอนนี้มุมมองของตลาดครับส่วนใหญ่ยังคงให้คำแนะนำซื้อนะครับ62รายคำแนะนำซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่472ดอลลาร์มีอัพไซด์ประมาณ 18% นับจากราคาในปัจจุบันนะครับแล้วถ้าไปดูในส่วนของAI contribution เนี่ยหรือว่ารายได้ธุรกิจที่ AI เข้ามามีส่วนเพิ่มนะครับจะเห็นว่าธุรกิจอย่าง Azure เนี่ยตอนนี้ AI เข้ามาช่วยดันทำให้ยอดขายนะครับรายได้เติบโตขึ้นมาก็เป็น10-20 basis point เลยทีเดียวครับพี่เจษครับ
Microsoft เนี่ยวันนี้นะครับคือหุ้นที่ market cap ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับทุกคนไม่ใช่ Apple เนาะตอนนี้3ล้านล้าน US ดอลลาร์สูงกว่า Apple ที่อยู่ประมาณ 2.5 ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าเราดูกันดีๆในรูปเมื่อสักครู่ที่คุณปั๊บแสดงให้ดูเนี่ยนะจะเห็นว่าเมื่อก่อน Microsoft เนี่ยคือ Windows จำได้ไหมฮะแต่ปรากฏว่า Windows ตอนนี้นะครับโหเป็นขนาดธุรกิจอันดับ4ของ Microsoft ไปแล้วอะ ต้องยอมรับว่าสัตยาเนเดลล่าเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลง Microsoft อย่างก้าวกระโดดจริงๆนะครับแล้วธุรกิจ Azure เนี่ยคืออะไรมันก็คือธุรกิจ Cloud Computing บริษัทที่เลือกใช้ Cloud Azure เนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาก็เพิ่มฟีเจอร์ AI เข้าไปเพราะว่าอย่าลืมว่า Microsoft เป็นเจ้าของของ ChatGPT อีกทีนึงก็เอาเทคโนโลยีของ ChatGPT แล้วก็ Google DeepMind หรือว่า OpenAI เนี่ยนะครับมาใช้กับธุรกิจของMicrosoft ทั้งตัว Azure แล้วก็ตัว Microsoft Office ทำให้ธุรกิจตรงนี้เติบโตเป็นอย่างมากนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่การเติบโตเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ได้แบบเติบโตเป็น 100% แต่ว่าเขาทำการเติบโตแบบระดับ 20% แบบนี้ได้มาแบบต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็เลยกลายทำให้ราคาหุ้น After Hour เนี่ยก็เปิดบวกขึ้นมาประมาณสัก 4% ก็คือบวกกำลังสวยนะวันนี้ลง2 After Hour บวกมาประมาณ 4% ครับ
ครับไปดูภาพชาร์ตราคาเดี๋ยวไปดูทีเดียวเลยนะฮะไปดูที่ Google ก่อนครับเมื่อวานนี้ก็มี Google ประกาศผลประกอบการเช่นกันผลประกอบการล่าสุดของ Google นะครับไตรมาสที่1มีรายได้นะครับก็สดใสเหมือนกันครับมีการเติบโตที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยธุรกิจ AI ก็เข้ามามีส่วนหนุนนำนะครับไฮไลท์เมื่อคืนนี้เลยคือการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนหัวข้อเป็นข่าวถัดไปเลยนะฮะอัลฟาเบตนะครับ earning per share ครับอยู่ที่$1.89ต่อหุ้นครับสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่$1.50รายได้ 85,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับว่าจะอยู่ที่ 78,000 ล้านดอลลาร์ครับการประกาศผลประกอบการในรอบนี้เนี่ยในฝั่งของธุรกิจต่างๆนะครับยังคงสัญญาณการเติบโตขึ้นมาได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยครับรายได้จากโฆษณานะครับ Google Search โต 14% รายได้จากโฆษณาบน YouTube โต 21% รายได้จากค่าสมาชิกนะครับทั้งธุรกิจ Google One YouTube Premium โต 18% แล้วก็ที่น่าสนใจคือธุรกิจ Cloud ครับโตถึง 28% ทิศทางธุรกิจของ Google ตอนนี้คือการโฟกัสในการพัฒนาเทคโนโลยี Generative AI นะครับเพื่อต่อกรกับ Microsoft โดยมี Gemini เป็นตัวชูโรงครับแล้วก็บริษัทนะครับก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้าน AIรวมไปถึงนำ AI มาผนวกกับผลิตภัณฑ์หลักของ Google มากขึ้นนอกจากนี้นะครับ Google ก็ได้ยังได้มีการประกาศซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก 2.6 ล้านล้านบาทคิดเป็นเงินไทยนะครับในหุ้น Class A แล้วก็หุ้น Class C นะครับถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับบริษัทนะครับก็มีความตั้งใจครับที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรกด้วยนะครับพอมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเนี่ยคิดเป็นเงินสดก็คือ20เซนต์ต่อหุ้นทั้ง Class A Class B แล้วก็ Class Cถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าธุรกิจเนี่ยก็เริ่มกลับมามีผลกำไรมีเงินสดที่แข็งแกร่งจนสามารถซื้อหุ้นคืนได้แล้วก็พร้อมกับการประกาศจ่ายเงินปันผลได้ด้วยนะครับทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Google นะครับแม้ว่าปิดตลาดจะลบไป 1.9% แต่ After Hour เนี่ยมีบางช่วงบางตอนนะครับราคาบวกขึ้นไปสูงถึง 14% ล่าสุดตอนนี้ After Hour ก็บวกเหลืออยู่ประมาณสัก 12% นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะครับของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี2ตัวที่ผลประกอบการแข็งแกร่งธุรกิจ AI นะครับเขามีส่วนช่วยหนุนนำทำให้การเติบโตของผลประกอบการเติบโตแล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Alphabet นะครับแล้วก็มีการประกาศซื้อหุ้นคืนด้วยครับพี่เจษครับ
แวะไปดูราคาหุ้น Alphabet กันนิดหนึ่งคุณปั๊บจุดที่น่าสนใจคือถ้า Alphabet วันนี้บวก 12% นะคุณปั๊บราคาจะ All Time High ไปที่ประมาณ174-175และน่าจะทำให้ Alphabet เนี่ยกลับมาทวงบัลลังก์อันดับ3ที่ Nvidia ช่วงชิงไปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่า market cap ของ Alphabet เนี่ยจะกลับมาทะลุ Nvidia ขึ้นทันทีนะครับอันนี้คือจุดที่น่าสนใจนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนชัดนะครับคุณปั๊บว่างบที่ออกมามีผลที่ชัดเจนนะครับมาจากเทคโนโลยี generative AI ทางฝั่ง Google ก็มี Gemini นะรวมโทษฮะทางฝั่ง Google เนี่ยมี Gemini นะครับที่รวมพลังกันนะครับระหว่างเดิมเขาเป็น Bard นะแล้วก็มีตัว DeepMind เข้ามาช่วยทางฝั่ง Microsoft ก็มี OpenAI 2เจ้าเนี้ยคือ2เจ้าใหญ่ที่สุดแล้วล่ะเจ้าที่3ที่กำลังจะตามมาคือของ Amazon นะที่กำลังจะตามมานะครับ Claude.ai นะครับหรือ Anthropic เนี่ยที่กำลังตามมา Facebook ก็กำลัง develop อยู่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นช่วงเวลาที่generative AI เนี่ยมีผลในเวฟถัดไปเนี่ยมันก็คือเหล่าบริษัทต่างๆที่ใช้บริการของ Microsoft ของ Alphabet นะอย่างที่ Phenomena เราเนี่ยใช้ทั้ง Microsoft Office นะครับใช้ทั้ง Microsoft Dynamic ที่เป็น ERP ใช้ทั้ง Google Cloud ใช้ทั้ง Google Workspace เนี่ยผมว่าอีกไม่นานก็ต้องเป็นลูกค้าของบริษัทเหล่านี้แล้วก็ใช้เทคโนโลยี AI ที่มีเหล่านี้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Phenomena วันนี้เราก็กำลังพัฒนา AI ของ Phenomena กันอยู่ผ่าน Google นะสุดท้ายบริษัทต่างๆที่ apply use case ของ AI ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการส่งมอบธุรกิจส่งมอบสินค้าบริการที่ดีขึ้นทำให้ AI เนี่ยมันกลายเป็นธีมที่ไม่ได้ส่งผลต่อบริษัทที่เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่าส่งผลต่อผลิตภาพของบริษัทอื่นๆโดยรวมด้วยครับคุณปั๊บเราแวะไปดูที่ราคาหุ้นของอีกตัวนึงนะครับก็คือ Microsoft นะครับพี่ใหญ่ของเราเลย Microsoft นะครับ Microsoft นะครับก็เช่นเดียวกันนะราคาที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้แต่จะเห็นว่า earning ที่ออกมามันไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้ขึ้นมา 4% เนี่ยไม่ new high นะนะฮะแปลว่านะครับ earning season ที่ออกมานะครับระหว่าง2ผู้ผลิต AI ยักษ์ใหญ่ของโลกผมว่ายกเนี้ย Google ดูดีกว่านิดนึงนะถ้าดูสะท้อนออกมาในภาพของ earning นะครับ
ครับไปดูภาพรายได้กันหน่อยครับรายได้ของ Alphabet นะครับอย่างที่บอกไปก็คือธุรกิจ Search Engine Search Advertising เนี่ยโต 14% รายได้ในฝั่ง YouTube โต 21% นะครับ Google Ad Mobility โตติดลบไป 1% Google Play โต 18% Google Cloud โต 28% นะครับก็มีแรงหนุนนำมาจากธุรกิจ AI เข้ามาช่วยด้วยทำให้รายได้รวมของAlphabet บริษัทแม่ของ Google เนี่ยโตไปถึง 15% เลยทีเดียวนะครับมุมมองนักวิเคราะห์ครับยังคงให้คำแนะนำซื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับ55รายราคาปัจจุบัน$156ราคาเป้าหมายนะครับอยู่ที่$169มีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณ 9% นะครับแล้วก็ไปดูกันต่อนะครับกับเรื่องของญี่ปุ่นบ้างครับเดี๋ยวให้พี่เจษเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไปญี่ปุ่นมาเนี่ยเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ที่แน่ๆคือการประชุม BOJ วันนี้นะครับมีประเด็นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะเริ่มส่งสัญญาณนะครับที่จะใช้นโยบายการเงินอย่างเข้มงวดมากขึ้นในการเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เงินเยนเนี่ยที่เคยอ่อนค่าก็กลับมาแข็งค่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนแต่ปัจจุบันที่เงินเยนอ่อนค่ามาแต่ระดับ155เยนต่อดอลลาร์ตลาดก็เชื่อว่าอาจจะเป็นจุดที่ใกล้แล้วนะครับที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะต้องเข้ามาทำอะไรบางอย่างหรือถ้าหากว่าธนาคารกลางไม่ทำอะไรเนี่ยอาจจะรัฐบาลของญี่ปุ่นเข้ามาทำอะไรด้วยเช่นกันนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยก็ประเมินว่าถ้าหากว่าทาง BOJ ไม่ทำอะไรนะครับมีโอกาสที่เงินเยนอาจจะอ่อนค่าไปถึงระดับ157เยนต่อดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่นใกล้จะต้องเข้ามาทำอะไรแล้วฮะมุมมองจากพิมโก้นะครับก็บอกว่าทาง BOJ เนี่ยอาจจะส่งสัญญาณนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ก็ได้ถ้าหากว่าเงินเยนยังคงอ่อนค่าต่อไปแล้วก็รวมไปถึงนะครับทางนักวิเคราะห์เองก็เฝ้าจับตาดูนะครับเรื่องของการแทรกแซงที่ตอนนี้เขาบอกว่าใกล้แล้วนะครับถ้าเกิดไปดูภาพเนี่ยเดี๋ยวชวนพี่เจษไปดูภาพในหน้าจอหน่อยจะเห็นว่าระดับเงินเยนในปัจจุบันนะครับ155เยนเนี่ยคือทะลุระดับที่ BOJ เคยเข้ามาแทรกแซงแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยจะแทรกแซงหรือไม่แทรกแซงนะครับระดับนี้จะเป็นระดับที่เรียกว่าจุดปัจจัยแล้วครับ
เยน155หุ้นญี่ปุ่นไม่ค่อยจะยอมไปเนาะแสดงว่าตอนนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเริ่มที่จะไม่ได้ตอบรับกับการอ่อนค่าของค่าเงินเยนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเยนอ่อนไปก็ไม่ดีการที่ค่าเงินอ่อนเนี่ยมันอีกในหนึ่งก็เป็นการนำเข้าเงินเฟ้อเข้ามาในประเทศเหมือนกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะผมเชื่อว่าชัดเจนเลยครับตราบใดที่ถ้าช่องห่างระหว่างดอกเบี้ยอเมริกากับดอกเบี้ยญี่ปุ่นมันห่างกันมากแบบนี้เงินเยนก็จะอ่อนไปเรื่อยๆทางการญี่ปุ่นพยายามจะไปสกัดเงินเยนแถวๆ151สกัดไม่อยู่เพราะความต่างของดอกเบี้ยมันต่างกันมากจริงๆนะครับมันก็มีกระแสของการแครี่เทรดการเก็งกำไรเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ผมคิดว่าแทบจะเป็นทางเลือกเดียวเลยที่ญี่ปุ่นจะต้องทำหลังจากนี้คือการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะลดแก็ปของส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลงซึ่งแน่นอนไม่น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดญี่ปุ่นเท่าไหร่นักครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นมาถึงจุดที่แบบpolicy twist แล้วเรียบร้อยครับ
ครับก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะทราบผลการประชุม BOJ การตลาดครับว่าจะคงดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ 0.1% นะจะเห็นว่าโอ้โหส่วนต่างเยอะนะครับพี่เจษสหรัฐเนี่ยตลาดดอกเบี้ย 5.2 ญี่ปุ่นนี้ประมาณสัก 0.1 เท่านั้นนะครับก็ ี่จะอยากเล่าเรื่องไปญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยไหมฮะว่าไปญี่ปุ่นมารอบนี้เห็นเรื่องเศรษฐกิจเห็นเรื่องค่าเงินเห็นเรื่องการท่องเที่ยวน่าสนใจอะไรไหมครับ
ก็ไปฟุกุโอกะมานะครับประมาณ6วันนะครับก็นักท่องเที่ยวเยอะครับก็แอคทิวิตี้ดูคึกคักนะย่านอะไรนะยูฟูอินเบปุที่เป็นวอล์กกิ้งสตรีทนะครับก็ร้านอาหารคนเนืองแน่นนะครับก็ต่อคิวกันสนุกสนานครับก็โดยรวมก็ภาพรวมคือเศรษฐกิจดูใช้ได้เลยนะครับภาพการจับจ่ายใช้สอยดูโอเคนะครับที่ช็อกคือตอนกลับมาประเทศไทยนะครับอยู่ที่นู่นอุณหภูมิประมาณสัก15ถึง18กลับมาเนี่ยคูณ2นะฮะประมาณ36ถึง40นะครับก็เรียกได้ว่าช็อกทีเดียวนะครับคือกลายเป็นช็อกกับอากาศมากกว่าครับคุณครับ
ครับก็แล้วเงินเยนนี่โอ้โหอ่อนค่าขนาดนี้นี่ช้อปปิ้งกันสนุกเลยไหมครับ
ไม่ค่อยได้ช้อปเท่าไหร่ครับก็ไม่ได้มีอะไรแบบอยากซื้อมากเท่าไหร่ครับแต่ก็มีแบบไปโดนอะไรนะ360 camera ก็สนุกดีครับซื้อมาแล้วก็มาฝึกถ่ายกันนะก็ทําให้แบบภาพถ่ายของเรามันมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปนะรู้สึกสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับ Insta 360ไม่ได้รับโฆษณาแต่ว่าถ้าอินสตาฟังอยู่จะเข้ามาก็ได้นะครับ
ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูต่อเรื่องการลงทุนนะครับเราพูดข่าวที่สำคัญเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องนโยบายการเงินไปแล้วพอร์ตของเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรมาติดตามกันนะครับในช่วงของฟีโนเมนามองขาดโอกาสการลงทุนครับ
ฟีโนเมนา ahead of the game มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
ครับวันนี้ก็ Fun Talk the Contrarian นะครับผมตั้งชื่อช่วง Ahead of the Game ว่า yield 2ปีเนี่ยทะลุ 5% ตลาดกังวล stagflation มันคือการปรับฐานใหญ่หรือคือโอกาสการลงทุนนะครับก่อนจะไปถึงหัวหลักของเราไปฟังข่าวดีที่ทำให้เราชื่นใจกันบ้างนะผมไปนั่งสกรีนข้อมูลมานะครับไตรมาส1นะทีมชาติจีนนะกองทุนบำนาญจีนเข้าซื้อตลาดหุ้น A-share เนี่ย41 billion US คุณปั๊บช่วยดันตลาดหุ้นจีนนะครับโดยรวมนะครับอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส1เพราะฉะนั้นหุ้น A-share ที่บวกขึ้นมาจากจุดต่ำสุดประมาณ 15% ก็จะทำให้นักลงทุนรู้สึกคลายขึ้นมาบ้างถึงแม้ว่าดอยจะยังอยู่อีกไกลนะครับ Global Fund ทั้งฝั่งฮ่องกงนะ Global Fund นะครับเริ่มเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนหุ้นจีนนะพวกกองทุนรวมเอเชียต่างๆที่เราถือนี่แหละนะครับหลังจากพอมันฟื้นขึ้นมานะนะครับใครลงกับชาวสวนเดอะคอนทราเรียนก็ได้ซื้อต่ำหน่อยเนาะแต่ว่า Global Fund ตอนนี้กลับมาเพิ่มน้ำหนักและก็ชาวจีนเมนแลนด์เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดช่องนะครับ Stock Connect ให้คนจีนเมนแลนด์เนี่ยอุปนิสัยของคนจีนเวลาลงทุนพอเห็นขาขึ้นเนี่ยจะเข้าไปกินกำไรกันเยอะก็ทำให้ฮ่องกงสต็อกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นผลก็คือทำให้ดัชนีหั่งเส็งนะครับผ่านจุดดาวเทรนด์ channel สำคัญนะที่ทำเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วและก็เมื่อวานนี้มีจุดหนึ่งของเวลาเนี่ยทะลุเส้น200วันด้วยครับคุณปั๊บถ้าทะลุเส้นม่วงแล้วยืนได้นะตลาดหุ้นหั่งเส็งเนี่ยเข้าสู่ขาขึ้นเต็มตัวได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนกองทุนเมกะเทรนด์ไชน่าไว้นะครับเมกะเทรนด์ไชน่าจากจุดต่ำสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 23% เลยนะครับคุณผู้ชมจากที่หั่งเส็งบวกไป 15%สำหรับใครที่เข้าลงทุนไว้ตั้งแต่ต้นน้ำนะที่คุณหลี่เฉียงประกาศตอนต้นถ้าเกิดย้อนกลับไปดูก็น่าจะอยู่ประมาณสักแถวๆกลางเดือนมกราคมที่เราสองคนได้รายงานผ่านช่วง Ahead of the Game กันเนี่ยนะครับก็น่าจะแฮปปี้กันได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับเมกะเทรนด์ไชน่าครับย้อนกลับไปนะครับในช่วงมองขาดทุกโอกาสการลงทุน5เมษายนเนี่ยผมมองว่าจะมีช็อตเทอมคอร์เรคชั่นจะเกิดขึ้นกับตลาดนะย้อนกลับไป21วันนะครับพอมาวันที่9เมษายนเนี่ยผมบอกว่าไอ้เรื่องความเสี่ยงเรื่อง geopolitical risk กำลังส่ง impact ต่อตลาดโลก11เมษายนบอกว่าต้องดูราคาน้ำมันคือจุดกลับลงเข้าลงทุนในหุ้น growth นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก5เมษายนนะ 5,200 ก็ดรอปลงมาจนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 5,000 คือลงไปประมาณ200จุดนะครับถ้าดูกันในภาพของ Fibonacci เนี่ยการปรับฐานมักจะมีแพทเทิร์น A B C เนาะแปลว่าผมมองนะการปรับฐานอาจจะอยู่ในเวฟแบบเวฟ C ของการปรับฐานนะครับการปรับฐานครั้งเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะกินเวลานานแต่สำคัญคือตอนเนี้ยการปรับฐานเนี่ยผ่านไปแล้วหรือยังผมเชื่อว่าขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อหรือราคาน้ำมันท ที่กำลังจะประกาศเมษาพฤษภาคู่กับเรื่องของผลประกอบการนะครับไปดูกันเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยล่าสุดที่ผมไปแกะมาเจอนะ Standard Charter เนี่ยคาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยความต้องการต่อวันจะเพิ่มขึ้นเป็น103ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งถือว่าสูงเลยนะครับในเดือน5เดือน6นะครับก็ปกติออยล์คอนซัมชันเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยตกลงมาเยอะแล้วก็จะก่อนหน้านี้ก็อยู่ประมาณ100 101ถ้าเกิด103ต่อวันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับถ้าจํากันได้14มีนาคมเรารายงานกันใน Morning Brief นะครับว่าปีเนี้ย IEA เนี่ยพลิกมุมมองว่าซัพพลายเนี่ยจะอิมบาลานซ์นะครับโดยที่คาดว่าเราจะขาดแคลนน้ำมันกันในปีนี้หมายความว่าการผลิตเนี่ยน้อยกว่าการบริโภคน้ำมันนะครับโดยที่ถ้าเราดูเส้นดีมานด์บ้างนะดีมานด์คือเส้นสีเหลืองด้านขวามือเนี่ย IEA ก็คาดการใช้น้ำมันก็ประมาณนี้แหละครับประมาณ103บาร์เรล103ล้านบาร์เรลต่อวันไปดูที่ราคาน้ำมันนะผมยังรู้สึกไว้ใจไม่ได้คุณปั๊บถ้าไม่ต่ำกว่า80เหรียญเนี่ยยังไม่น่าไว้วางใจและเอา Fibonacci projection เข้ามาจับเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่เราอาจจะเห็นเวฟ5ของราคาน้ำมันปัจจัยนี้ต้องจับตามองเลยครับว่าไอ้ประเด็นเรื่องของอิหร่านแซงชั่นอะไรต่างๆเนี่ยว่าเราเขาจะไปบล็อกเรื่องการส่งออกน้ำมันของอิหร่านหรือจะมีอะไรหรือไม่นะแต่ว่าที่ไปเจาะลึกมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอเราประเทศใน Middle East นะครับเขาลดกำลังการผลิตน้ำมันนะจุดที่เขาต้องการราคาน้ำมันให้มันออฟเซตกับการลดปริมาณการขายเนี่ยมันยังอยู่สูงกว่านี้คุณปั๊บเพราะว่าเขาลดปริมาณการส่งออกลงเขาต้องการราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพื่อให้เขาไม่ขาดดุลทางการคลังมากเกินไปอย่างถ้าซาอุเนี่ยไม่ยอมเพิ่มกำลังการผลิตที่ลดไป1ล้านบาร์เรลนะเขานิดราคาน้ำมันประมาณ90ต้นๆเขาถึงจะไม่ขาดดุลทางการคลังเพราะฉะนั้นเรื่องราคาน้ำมันยังไม่น่าไว้วางใจนะครับบอนด์ยิลด์ทะลุ 5% ไปแล้วนะครับในจุดนี้เพราะฉะนั้นขาที่1นะนะครับหยินกับหยางนะขาที่จะทําให้ตลาดถูกรบกวนในช่วงระยะเวลานี้คือเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเป็นหลักเลยราคาน้ํามันบอนด์ยิลด์ที่ทะลุ 5% แต่ขาที่จะทําให้ตลาดไปต่อได้และสําคัญคือผมเชื่อว่าขาหลังเนี่ยจะทําให้ไปต่อได้ในระยะยาวก็คือ earningMac 7 company เนี่ยประกาศ earning กันออกมาครึ่งนึงแล้วนะครับเราไล่ไปดูนะ Microsoft เนี่ยเพิ่งประกาศออกมากำไรโต 20% Microsoft เนี่ยเค้าค่อนข้าง stable อยู่แล้วถ้าดูย้อนหลังในภาพเนี้ยดูได้ย้อนหลังถึง4ปีเลยนะครับหน้าเนี้ยนักลงทุนเจ็บหน้าต่อไปเนี้ยแคปจอไว้เอาไปศึกษาการลงทุนพื้นฐานได้ดีมากๆเลยนะครับ Apple เนี่ยตัวเนี้ยผมไม่ค่อยไว้วางใจตัวเลข earning ที่ตลาดคาดการณ์คือ -1% นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ผมยังรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจกับงบ Apple ที่จะประกาศในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนะครับ Nvidia เนี่ยผมว่าน่าจะยังมาดีอยู่นะตลาดคาดไตรมาส1งบจะกำไรโตถึง 400% นะครับตอนนี้ PE อยู่33เท่า Google ประกาศออกมาแล้วอันนี้สวยงามมากเลยคุณปั๊บ 62% ทะลุที่ตลาดคาดการนี่แหละครับคือตัวที่จะทำให้ตลาดโตระยะยาว Amazon เนี่ยคาดไว้ปีนี้ไตรมาส1 54% แล้วก็ Meta ออกมาแล้ว 113% ถึงแม้ว่าจะมีมุมมองเชิงลบจากมาร์คซักเคอร์เบิร์กนิดนึงนะว่าจะไปลงทุน AI แล้วตลาดกลัวแต่กำไรที่เติบโตมหาศาลขนาดนี้เป็นแรงส่งในระยะยาวแน่นอน PE Meta เหลือ22เท่าไม่ได้แพงเลย Tesla เป็นตัวที่อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็น Magnificent 7ที่ตกสวรรค์ไปนะครับงั้นโดยรวม Contrarian View ก็คือคาดเงินเฟ้อจะกดดันระยะสั้นแต่กำลังจะสร้างโอกาสสำคัญสำหรับการลงทุนในปีนี้นะครับไปดูต่อกันที่ Fund Talk Contrarian Call นะครับก่อนจะไปนะครับก่อนที่ผมจะไม่อยู่นะครับก็คือเรา Morning Brief ครั้งสุดท้ายประมาณ14วันที่แล้วนะท็อปพิกของผมคือ Megatrend China แล้วก็ KT Energy ผมใส่หมายเลข1เอาไว้นะแล้วก็ก่อนจะไปเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเนี่ยผม Profit Taking Healthcare ไปเพราะรู้สึกว่าราคาหุ้นอย่าง Eli Lilly อะไรมันขึ้นมาเยอะแล้วก็ได้กำไรไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ 2.7% แต่ท็อปพิกของผมเนี่ยตอนนี้ Megatrend China นับจากที่คอก็บวกไปประมาณ 15% แล้วก็ KT Energy เนี่ยบวกไป 7% แม้ราคาน้ำมันจะย่อลงมาบ้างแต่ว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยคาดว่า earning จะออกมาดีราคาหุ้นกลุ่มน้ำมันเลยไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่นักนะครับก็ยังมี KF Sin CFX A ถ้าตลาดกังวล inflation มีความเป็นไปได้ว่าดอลลาร์จะแข็งต่ออีกนิดนึงนะแต่ใครที่แบบลงทุน Sin CFX ABG Fix แล้วกำไรเยอะๆ 7-8% จะขายทำกำไรบ้างก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าระยะสั้นเนี่ย น่าจะเห็นเงินบาททะลุ37ไปได้อีกหน่อยจากเงินเฟ้อสหรัฐที่ประกาศออกมาก็ยังคิดว่าน่าสนใจลงทุน Emerging Market มาตัว K-SEMQ เนี่ยมันมีจีนมีเกาหลีมีประเทศที่ฟื้นตัวอยู่ในปีนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ขณะที่ Global Clean Energy ตอนเนี้ยน่าสนใจลงทุนแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย Fed Confirm Trend การลดดอกเบี้ยเมื่อ23มีนาคมต้องรอให้เมสเซจนี้กลับมาอีกครั้งว่าเป็นการคอนเฟิร์มเทรนด์การลดดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท็อปพิกของผมก็ยังเป็นจีนแล้วก็ KT Energy เช่นเคยนะครับขณะที่ซิน CFX กับ K-SMQ ยังทยอยเข้าลงทุนได้นะครับไปดูกันที่ Fundtalk Contrarian Portfolio นะเราเริ่มสร้างสิ่งนี้กันเมื่อวันที่18มกราคมเป็นไกด์ไลน์สำหรับนักลงทุนที่ติดตาม The Contrarian นะครับเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่า S&P 500ก็ลงมาพอสมควรแล้วเราก็ไปเพิ่มน้ําหนักการลงทุนใน ABG Fix ที่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นแต่ว่าไม่ hedge ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินแล้วก็ KF CNCF XTA 35% ขณะที่หุ้นเนี่ยอยู่เพียง 45% ของพอร์ต return ของพอร์ตนะครับอันนี้ผมลงทุนจริงด้วยให้กับคุณภรรยานะครับก็นับตั้งแต่เปิดมา18มกราคมเนี่ยอยู่ที่ 3.8% นะครับก็เราสร้างมันมาประมาณสัก3เดือนนิดๆก็เอา Mark to Market Net of Fee มาฝากคุณผู้ชมกันทั้งหมดเนี่ยก็เป็นมุมมองของ Fundtalk The Contrarian เงินเฟ้อกดดันระยะสั้นสร้างโอกาสสำคัญในการลงทุนปีนี้ครับ
ครับสรุปคือวันนี้ไม่ได้มีการปรับพอร์ตอะไรนะครับยังคงมุมมองไว้เหมือนเดิมแต่ก็เฝ้าระมัดระวังนะครับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็โอกาสการลงทุนที่จะถึงในช่วงนี้นะครับพี่เจษ
ใช่ครับแล้วก็ท็อปพิกยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศกันบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นใหญ่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบ้านเราก็คือสมาคมธนาคารไทยครับออกมาประกาศนะครับลดอัตราดอกเบี้ย MR ลงไป25 basis point เป็นเวลา6เดือนนะครับสาเหตุก็บอกว่าต้องการจะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ SME ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วนะครับถ้าใครจำมาได้วันที่23เมษายนตอนนั้นคุณเศรษฐาเนี่ยก็มีการพูดคุยกับตัวแทนของผู้แทนสมาคมธนาคารไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับ23เมษายนแล้วก็เมื่อวานนี้25ผ่านไป2วันครับธนาคารไทยก็ออกมาใช้มาตรการนะครับลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือภาระกับกลุ่มเปราะบางแล้วก็ลูกค้าบุคคลด้วยนะครับโดยคุณพยงศรีวณิชครับประธานสมาคมธนาคารไทยออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมของสมาคมเนี่ยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางในระหว่างที่เศรษฐกิจนะครับยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แล้วก็ไม่ทั่วถึงด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ MR ลง 0.25% สำหรับลูกค้าในกลุ่มเปราะบางนะครับทั้งลูกค้าบุคคลแล้วก็ SME เป็นเวลา6เดือนครับซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐมีมาตรการระยะสั้นรองรับในการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มาตรการในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจระยะกลางแล้วก็ระยะยาวสอดคล้องกับมาตรการในการแก้หนี้นะครับแล้วก็การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบแล้วก็เป็นธรรมโดยธนาคารก็จะเร่งพิจารณาดำเนินการตามหลักนี้นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็ลูกค้าของธนาคารให้เร็วที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์นะครับขณะที่ตอนนี้ก็มีประเด็นที่ตลาดเฝ้ารอก็คือแล้วในฝั่งของแบงก์ชาติล่ะจะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อไหร่หลังจากที่รัฐบาลออกมาส่งสัญญาณหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นการพูดนะครับในเชิงกดดันหรือว่าชี้นำการทำงานของธนาคารในประเทศไทยด้วยเมื่อวานนี้นะครับพอมีข่าวเรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยอีกหนึ่งช่องทางของรายการแล้วก็การพูดคุยของเราก็คือเพจ The Opportunity ครับผมก็เลยได้มีโอกาสรีบไปขอสัมภาษณ์มุมมองนักวิเคราะห์นะครับคุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับ Director of Research ต่างหลักทรัพย์ภายถึงมุมมองว่าการลดดอกเบี้ย MR เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อผลประกอบการยังไงคุณธนเดชก็บอกว่าในมุมมองนักวิเคราะห์ตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วทางหลักทรัพย์ภายก็มองเป็นนิวตรอลอยู่แล้วไม่ได้ให้คำแนะนำซื้อหรือว่าโอเวอร์เวทแต่อย่างใดการปรับ MR ลงมาในรอบนี้ก็เป็นความพยายามความตั้งใจนะครับของธนาคารพาณิชย์ที่จะเข้าไปตอบสนองนโยบายของภาครัฐเนี่ยโดยการลด MR นะครับต้องบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากการทำธุรกิจของธนาคารพาณิชย์การปล่อยกู้เนี่ยมันมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในหลากหลายรูปแบบนะครับทั้ง MR MLR อย่างลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆจะอยู่ใน MLR นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะลด MR ไปรายได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลกระทบครับส่วนที่เป็น MR เนี่ยคิดมีสัดส่วนประมาณ 30% นะครับของส่วนที่เป็นรายได้ในการปล่อยกู้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ซึ่ง MR 30% นี้เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย ลูกค้าที่เป็นลูกค้าบัตรเครดิตลูกค้าสินเชื่อเพื่อการบริโภคแล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าขอกู้บ้านอสังหาริมทรัพย์นะครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายลด MRR ลง25 basis point เนี่ยก็คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าขอกู้บ้านครับสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสัก 18-20% เท่านั้นแล้วก็การลดดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ25 basis point เป็นเพียงแค่เวลา6เดือนเนี่ยจะส่งผลไปยัง bottom line บรรทัดสุดท้ายของงบการเงินนะครับของธนาคารพาณิชย์อาจจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ประมาณ 0.1 หรือว่า 0.05 basis point เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าจะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยแต่หุ้นธนาคารพาณิชย์นะครับกลับไม่ได้กระทบกระเทือนหรือมีการปรับตัวลงมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่าสุดนะครับของมุมมองที่มีต่อการลดอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารพาณิชย์เมื่อวานนี้ครับพี่เจษ
ครับเป็นอย่างที่คุณปั๊บเล่าเลยก็ 7% กว่าๆบางแบงก์ก็ 8-9% ลดลงมาสลึงหนึ่งก็ไม่ได้มีนัยสำคัญมากครับ
ครับ
แล้วก็ MRR ที่ปรับลดลงไปนะครับคุณปั๊บ
ครับ
มันมีอะไรน่าสนใจแฟลชเข้ามาเลยอดไม่ได้ขอขั้นนิดนึงครับหั่งเสียงเปิดแล้วคุณปั๊บเห็นหรือยัง
เป็นยังไงบ้างฮะ
นี่เลยครับเป็นอย่างนี้เลยคุณปั๊บ
ทะลุเส้น
ส
ี
ม่วงแล้วคุณปั๊บ
บวกขึ้นมา 1.6% นะครับ 17,560 จุดทะลุเส้นสีม่วงแล้วแปลว่าอะไรครับ
ทะลุเส้น200วันแล้วทุกคน
ครับ
ซึ่งอันนี้เป็นเส้นสำคัญเลยนะเขาอยู่ต่ำเส้นนี้มานานแรมปีเหมือนกันนะครับเขาผ่านดาวเทรนด์ชันแนลแล้วแล้วก็ผ่านทะลุเส้น200วันที่อยู่ประมาณ 17,300 จุดแล้วเช้านี้เนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยบวกไปประมาณ 1.6% ก็เป็นสัญญาณที่ดูดีมากๆเลยนะครับคุณปั๊บที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดไลฟ์สดๆเลยถ้าเราดูกันในราคาหุ้นของท็อป10เมกะเทรนด์ไชน่าเนี่ยวันนี้ NAV น่าจะแบบทะลุ11บาทแล้วล่ะครับบวกกันไปอีกประมาณสัก 2-4% นะครับถ้าทรงแบบเนี้ยเป็นไปได้ด้วยนะว่านักเก็งกําไรเพราะว่าตอนเนี้ยนักกําไรเก็งกําไรจากจีนแผ่นดินใหญ่ใช่มั้ยเขาเข้าผ่านฮ่องกงStock Connect อ่ะที่เขาเปิดท่อกันไว้ก่อนหน้าเนี้ยน่าจะเข้ามาลงทุนหุ้นในตลาดฮ่องกงกันมากขึ้นเพราะว่าของจีนเนี่ยเวลามันสวิงขึ้นเนี่ยก็มักจะขึ้นค่อนข้างแรงนะครับก็ยินดีกับท่านนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนหุ้นจีนช่วงนี้ด้วยสําหรับคนที่ติดอยู่ก็น่าจะค่อยๆคืนตัวครับต่อเลยครับครับ
แล้วก็ข่าวสุดท้ายของเราวันนี้ครับไปดูโฉมหน้ารายชื่อครม.ใหม่กันหน่อยฮะล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวหลายสำนักข่าวก็รายงานว่าลงตัวแล้วนะครับกับการปรับเปลี่ยนครม.ครับโดยรายชื่อคณะมนตรีนะครับเตรียมจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็นายกนะครับจะมีการลงนามก่อนนำขึ้นทูลเกล้านะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยหลายสำนักข่าวก็รายงานตรงกันว่าการปรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีนะครับมีคนที่พ้นจากตำแหน่งแล้วก็มีคนที่จะเข้ามาด้วยสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ลงตัวแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติที่อาจจะมีการเจรจาเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับก่อนสู่กระบวนการทูลเกล้าต่อไปครับโดยรัฐมนตรีที่จะพ้นจากตำแหน่งนะครับก็มีคุณเศรษฐานะครับจะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับจะพ้นจากรองนายกคุณพวงเพชรชุลละเอียดจะพ้นจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจักรพงษ์แสงมณีนะครับจะพ้นจากรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคุณชัยยาพรหมมานะครับจะพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็รายชื่อนะครับของรัฐมนตรีใหม่นะครับก็มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เป็นรองนายกอีกตำแหน่งมีคุณจักรพงษ์แสงมณีนะครับเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณวิชิตชื่นบานก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับแล้วก็มีคุณพิชัยชุนหะวชิระจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณเผ่าภูมิเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจิราพรแล้วก็มีคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณอนันต์ผลอำนวยตามรายชื่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออันนี้เป็นรวบรวมมาจากมติชนออนไลน์นะครับแต่ที่เราอยากจะโฟกัสเนื่องจากรายการเราก็เป็นรายการเศรษฐกิจนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคุณพิชัยชุนหะวชิระหน่อยคนที่คาดว่าจะเข้ามานะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้เนี่ยทางตลาดทรัพย์มีการแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าคุณพิชัยซึ่งปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่25เมษายนคือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนะครับประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนไปด้วยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยการลาออกครั้งนี้ครับตลาดจับตากันว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่า จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาเล่าถึงประวัติของคุณพิชัยชุนหะวชิระให้ฟังกันหน่อยนะฮะโดยคุณพิชัยเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ถูกจับตานะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับคุณพิชัยเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็นักการเมืองนะครับที่เป็นที่ปรึกษาของคุณเศรษฐาเคยเป็นประธานคณะกรรมการของตลาดทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการของบางจากคอร์ปอเรชั่นคุณวิชัยเกิดวันที่15กุมภาพันธ์นะครับปี2492ครับเคยดำรงตำแหน่งสำคัญนะครับตั้งแต่กรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทยนายกสภาวิชาชีพบัญชีมีตำแหน่งในองค์กรธุรกิจนะครับทั้งประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นองค์กรระดับประเทศนะครับทั้งที่ปรึกษานายกแล้วก็ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับจากพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีประสบการณ์นะครับในการทำงานทั้งกับภาคธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกด้วยนะครับของคุณเศรษฐามาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นในตลาดก็เลยค่อนข้างจะคาดหวังว่าจะเข้ามามีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เข้ามาครับนโยบายที่ยังคงล่าช้าหรือว่ายังคงค้างท่ออยู่ในตอนนี้ครับพี่เจษ
ก็อายุเยอะเหมือนกันนะคุณปั๊บท่านพี่ชัยอายุ75ขวบแล้วนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับถ้าคุณปั๊บบอก2492ปีนี้เรา2567ใช่มั้ยฮะ
ครับ
67กับ8 75ขวบนะครับก็น่าจะแก่ด้วยประสบการณ์นะครับก็ที่จะเข้ามาบริหารก็มาลุ้นเอาใจช่วยนะครับให้กับว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของเรากันนะครับผม
ครับก่อนจบรายการอ่านคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าวันนี้คุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นยังไงบ้างนะครับพี่เจษหายไปนานนี่มีคนคิดถึงเยอะนะครับ
ครับผมก็มีคนแฮปปี้กับตลาดหุ้นจีนนะครับทะลุเส้น200วันแล้วนะครับถ้าใครติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมก็น่าจะแฮปปี้กันไปในระดับหนึ่งนะครับคุณดอยอินเวสเตอร์บอกว่าเมกาเทนจะไปต่อใช่ไหมผมคิดว่า earning ที่มันออกมาดีขนาดนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มไปต่อแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเงินเฟ้ออาจจะเข้ามาปกคลุมนะเงินเฟ้อราคาน้ำมันบอนด์ยิลด์เนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนระยะสั้นนะครับสำหรับสุดท้ายแล้วกัน KF Sin CFX นะครับ ABG Fix เนี่ยผมคิดว่าถ้ามียังถือต่อได้อีกนิดนึงนะบอนด์ยิลด์มันกำลังทะลุ5ปีนะครับถ้าซื้อเพิ่มก็เบาๆมือนิดนึงส่วน KT Energy ผมคิดว่ายังไปต่อได้นะครับ earning ของกลุ่ม energy กำลังจะประกาศออกมาน่าจะไปค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
ครับก็หมดเวลาของรายการของเราวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามาลงทุนมาติดตามตลาดกันต่อนะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ